ертең ұйқымнан тұрамын, көңіл күйім жақсы. Телефоныма қараймын, хат келіпті тәтті. Қайырлы таң балапаным, күнің сәтті өтсін, сені көруге асығамын. Осы SMS-ті оқып, көңілі сақтады. Өмірдегі бар уайымдарым жоғалады. Қайырлы таң балапаным, сені көруге асығамын. Шеделдеп жауап жаздым мен өзімнің алтыныма, сағындым сені, жүрегім саған асығуда. Әй, асықпа, қазір мен саған жетемін хатымның соңында. Қайырлы таң дедім,
қайырлы таң жаным, жақсы көңіл күй сыйладың. Сен менің алтынымсың, сен менің бақытымсың. Қайырлы таң жаным, жақсы көңіл күй сыйладың. Сен менің алтынымсың, сен менің бақытымсың.
Таң атты, көңіл күйі менің жақсы. Өткені түнде түс көрдім, түсім болды тәтті. Сені түсімде көріппін, сенімен бірге бақытты ғұмыр кешіппін. Кім біледі, түсім шындыққа жанасар. Ойлап жүрген арманым орындалар. Әр таңымды атқызамын сені ойлауменен. Сені ойлауменен. Дереулетіп телефонды алдым, дағы сөздерді тердім, жүрегімнен шыққан сырды. Сағындым көздеріңді, маған арай шашқан сөзімнің соңында. Жаным, қайырлы таң,
қайырлы таң жаным, жақсы көңіл күй сыйладың. Сен менің алтынымсың, сен менің бақытымсың. Қайырлы таң жаным, жақсы көңіл күй сыйладың. Сен менің алтынымсың, сен менің бақытымсың. Жаным, жақсы көңіл күй сыйладың. Сен менің алтынымсың, сен менің бақытымсың.